Nevienas valsts, arī Latvijas ārpolitiku, nevar ielikt kalendārā gada rāmī. Nav šaubu, ka daudz Eiropas un pasaules izaicinājumi, krīzes un šo krīžu cēloņu risināšana un novēršana turpināsies ne tikai šogad, bet arī turpmākajos gados. Un, diemžēl ir jāatzīst, situācija Eiropā, kas pavisam nesen šķita esam mierīga, pat miegaina, ir radikāli mainījusies. 2016. Gads no starptautiskās un drošības politikas perspektīvas būs sarežģīts, skaudrs un nemierīgs. Jo te par ikdienu ir kļuvis nebeidzamais krīžu virpulis pasaulē. Tā postošās sekas atstāja ilgstošu ietekmi uz Eiropas Savienības kopējo ārējo un drošības politiku. Starptautiskajā politikā darbojās savienoto trauku princips, un neviena valsts nespēja pastāvēt tā trauki no reālajiem, kas norisinās mūsdienu pasaulē. Latvija nav izņēmums. Mūsu valsts līdšanējā vēsture māca, ka mēs nedrīkstam palikt vieni, un mēs neesam vieni. Mūsu interesēs ir stabila, droša un ekonomiski konkurētspējīga Latvija. Mūsu interesēs ir vienota un stipra Eiropas Savienība. Un mūsu interesēs ir spēcīga Ziemeļatlantijas līguma organizācija, kas spēj efektīvi pielāgoties jaunajai